Posloucháte druhý díl podcastu ke Smetanovskému opernímu cyklu Ostrava 2024. Pojďme se teď společně s Jiřím Nekvasilem, ředitelem Národního divadla Moravskoslezského, podívat konkrétně na Smetanovy opery. Celý cyklus zahajuje opera Braniboři v Čechách. Byla tato opera v něčem zlomová?
No, já si dovolím ještě udělat takový kratičký historický exkurs, nebude moc dlouhý, ale je dobré to vědět. Mm-hmm. Braniboři v Čechách vznikli nebo přihlásil Smetana do soutěže, kterou vypsal hrabě Harach, a to byla soutěž na novou operu pro právě otevřené prozatímní divadlo. Možná je dobré si také připomenout jenom úplně kratičce. Smetana předtím žil několik let ve Švédsku, v Göteborgu, kde vyučoval, koncertoval, vlastně měl tam domicil, pracoval tam, podílel se tam na hudebním životě. On v té době komponoval, vlastně od začátku, měl za sebou poměrně rozsáhlé klavírní dílo, několik symfonických básní, jako je třeba Richard III. Nebo Valštínův tábor. S operou zatím nepřišel do styku, ani vlastně nemá žádnou praxi, protože v Göteborgu v té době žádná opera samozřejmě nebyla. Takže on přichází a teď je období po tom roce 1859, to je taky takové datum, které vlastně na to navazuje pak o to otevření prozatímního divadla, což je pád bachovského absolutismu, to si možná někteří pamatují, nebo doufám pamatují z dějepisu. A pro českou vlastně věc nebo pro českou kulturu a inteligenci je to takové nadechnutí. Mm-hmm. A obnoví se zase ta idea o výstavbě Národního divadla. Je výbor, že jo, pro ustanovení Národního divadla. A pak spočítají peníze, zjistí, že jich mají málo. Takže, ale že by se měl začít stavět jakoby ten začátek toho pravidelného českého divadelního provozu v Praze. Ale protože neměli peníze na to velké národní, na ten monument, tak postavili na tom pozemku u Vltavy v té jeho dolní části, postavili takové malé divadlo prozatímní. Je zachovaná i nějaká fotografie, rytiny a vzpomínky, že tam, že to bylo těsné, že v létě tam bylo strašné horko, v zimě tam byla strašná zima. Ale bylo to. Byl prostor pro pravidelné uvádění českého divadla a vzniká tam také i operní soubor.
A vrátíme se k Braniborům.
Já jenom dobré si to uvědomit, jasně, protože on pro to divadlo byla napsaná soutěž. Ona ta soutěž byla tak, že se nejdřív nepřihlásil nikdo, tak se prodloužily termíny, pak se přihlásil několik skladatelů a Smetana vlastně s vízou na tu soutěže napíše Branibory v Čechách. Libretistou je mu Karel Sabina a napíše vlastně dílo, které je takovým historickým operním plátnem, možná trošku inspirovaným velkou francouzskou operou, romantismem, možná i někde se může zdát, že je tam znalost i Verdiho díla, samozřejmě i Richarda Wagnera, ale ten tam není až tak jako podstatný. Ale to, co to je a to, co je prostě úžasné, je to velké sebevědomé gesto. To není žádné přicmrdánávání národnostní, ale on rovnou jde do toho, postaví dílo, které se chce vyrovnat s tím, co je teďkom ve světě, nebo z toho, co zná, z té věci. A v tomto formátu, ve formátu toho historického plátna velkého, které se vztahuje k českým dějinám, no a vytvoří věc, která samozřejmě přesahuje i tenkrát provozní možnosti toho divadla. Tam jsou velké sborové scény, vlastně asi největší sborová opera s takovými velkými scénami jsou právě Braniboři v Čechách, ale on jde do toho tímto jednoznačným gestem. On tu soutěž vyhraje, ale ona se nedostane vůbec hned na jeviště. A najednou, aniž by kdokoliv slyšel, tak se stane politikem uvnitř české společnosti. Jestli to není, a teď samozřejmě ta část většinou spojená s tím staročeským křídlem té strany, tak říká, no to není národní, národní mají být vycházet z lidových písní, to je cizácké a je to kosmopolitní a přesně tyhle ty věci. Samozřejmě tom progresivnější mladočeské křídlo se za Smetanu postavilo. Nicméně se dostane na jeviště, ale až v roce 1866, kdy už se ty 4 roky projde to prozatímní divadlo i určitýma uměleckýma a finančníma krizema, Jo, on si Smetana myslel, že když se tam také přihlásil, že by už od začátku, že by byl tím kapelníkem operního souboru, to znamená vlastně šéfem opery, bychom to dali říct, a tím, kdo to, ale nedostal to místo, dostal ho Jan Nepomuk Mayer, který samozřejmě nebyl zdaleka tato umělecká osobnost. Ten Smetana je povolán právě až také zaprvé, aby si řídil Branibor a začíná budovat to, co vytváří základy operního souboru Národního divadla. Bohužel má na to jenom 7 let. Protože v roce 1874 na podzim zcela ohluchne, takže místo kapelníka musí se ho vzdát.
A proč si myslíte, že Braniboři v Čechách jsou nejméně uváděnou operou z celého jeho díla?
No, to já si myslím, že já mám několik teorií na to. Za prvé...
A jedna nejsilnější.
Ono se asi možná někde prolínají. Za prvé to dílo se zase vymyká něčím. Může vám přijít některé věci třeba, že nejsou, nezapadají úplně jako 100% v libretu, ale myslím si, že tomu dílčí škrty, které jsme třeba zejména v druhém, třetím dějství udělali, vlastně pomůžou tomu zhutnění toho vyprávění, aniž by se člověk tu operu nějakým způsobem začal předělávat. To je jedna věc. Za druhé, že jsou opery, které jsou populárnější a staly se populárnější hned, jako Prodaná nevěsta, Dalibor, Hubička a tak dále. A pak si myslím, že u Braniborů v Čechách je ještě jedna věc a že to politikum se s tou hrou táhne. No tak si to představte za nacistické okupace, tak to je titul, který se nemohl hrát, že jo? Jako, že je tam porobení německá vojska, která plundrují, tak to by asi nešlo. A určité opatrnictví také vedlo k tomu hraní za období vlastně té sovětské okupace po roce 68. Už také proto tam, ne že by byla zakázaná, ale každý se spíš trošku tak obával, už také proti...
To nebyla metafora,
no, už také proto, že první věta opery zní, když říká Oldřich Rokycanský, já ale pravím, nelze déle tu trpěti cizácké sbory, už potřeba se chopit zbraně a vyhnat z vlasti Branibory, žubízem a tak dále.
Já ale pravím,
tady samozřejmě se každý dopředu už bál, aby nezačal prostě někdy v 70. letech nezačal nějaký nežádaný potlesk, což se nikdy nepřijímalo s velkou líbostí. Navíc je tam velice silný sbor, který samozřejmě se také vnímá jako politikum. Říkám, že to je takové Smetanovo nebo naše ještě Vapensiero. Vapensiero je sbor z těch Židů z toho Nabuka, to je sbor Uhodila naše hodina. Otevřely se brány, praská se zbudila chudina, zahraje si na pány. Velmi úžasný sugestivní sbor, tak jo, první sbory ho zpívali samozřejmě v 89. za revoluce a takhle. A on samozřejmě ten Smetana uvažoval dál za ty možnosti, ale to je strašně důležité a to je velké poselství, že uvažujete za ty možnosti velice omezené, které vám to divadlo, ten divadelní provoz dává k dispozici. Vy prostě uděláte něco a řeknete, a my na to máme, my máme na to postavit se v tomhletom žánru světu. A teď si s tím poraďte. No, tak samozřejmě si s tím ta konzervativnější část neporadí. A nebo je tam, nastupuje to, co je taky v Čechách běžné závist, že jo. Nepochopení je vlastně závist a hledám, proč to není dobré.
Druhou Smetanovou operou je Prodaná nevěsta. Je vám blízký humor téhle jedné z nejkomičtějších oper?
Já to možná trochu zase vezmu ze široka a já se k tomu dostanu. Už jsme tady mluvili o Braniborech v Čechách a ty Braniboři, tam byl ten spor o ně, než se vůbec dostali na jeviště, což se stalo v lednu roku 1866. Ale v té době už Smetana píše, protože Braniboři jsou napsané pro Danu nevěstu a on jí píše strucu, on sám vlastními slovy říká, chtěl jsem napsat operetu. Všichni mi říkají, že to je moc těžké. Operetu, že se vyrovná Offenbachovi. Jo, takže on šel s tím tím záměrem, že udělá úplnej opozit
zase na
těm Braniborem, vlastně jakoby trošku jako na truc a vytváří Prodanou nevěstu ve své její první verzi. První verze je takzvaně zinkšpílová nebo s mluvenými texty a do toho jsou ta hudební čísla. byla dvouaktová, nebyly tam spousta věcí, které známe, nebyly tam ty tance, nebyl tam ten mužský sbor, pěvečko nebyl tam a árie Mařenky Ten lásky sen, ale za to ve scéně komediantů byl kuplet, ale ten se po několika reprízách zase jako zrušil.
Vytratil.
A on vlastně pracoval ještě na dalších verzích té opery. Ona měla premiéru, ta opera, v červnu roku 1866, jako měla úspěch, ale nezbudila a ten zájem nebyl až tak veliký, ale to bylo zase úplně jiný důvod, protože v roce 1866 v tom létě probíhala prusko-rakouská válka, bitva u Hradce Králové, že jo, a tam byly ty obavy, jestli ty vojska nepojedou přes Prahu a nevedou si to taky jako takovou nějakou jako malou drancovačku, takže lidi radši odjeli v tom horku, odjeli z Prahy, byla tam takováhle obava, takže jako zrovna na komickou operu nebyla ta úplná nálada, nicméně Smetana na tom dál pracoval, postupně tam přidával vlastně ta další hudební čísla a v té poslední čtvrté verzi, tu, kterou známe a ta, která se hraje a kde to dovedl do tohohle toho dokonalého tvaru, té vlastně až artistní bufy, tak připsal a tou motivací bylo taky plánované uvedení té opery v Petrohradě, že připsal ty zpívané recitativy. Takže on tomu dal vlastně formu najednou bufy, těmi, oni jsou to sekorečitativy, které jsou sice doprovázené orchestrem, ale to dílo je číslovaná opera stále, ale prochází tímhletím. A on to staví vlastně někde směrem vlastně k italské bufě trošičku, jako anachronismu, to znamená zvyšuje tím tu divadelnost toho vyprávění, ale zároveň to vytváří jako konzistentní tvar bez té prózy, to znamená posouvá ho, je to prostě lepší, je to najednou vlastně už s tou prózou, ono to občas někde hraje, že to vytáhne konzervatoř nebo nějaké menší divadlo v Opavě, to takhle hráli s tou první verzi, s tou prózou, je to zajímavost, je to kuriozita, ale ten tvar, ke kterému on vlastně musel dospět, je ten tvar vlastně té čtvrté verzi, tak jak se to normálně běžně hrává, jako hraje.
A co ten humor?
Ten humor je, já si myslím jednu věc, že Prodaná nevěsta patří asi podle mě ke třem nejlepším světovým komickým operám. Ten humor je situační, je vlastně hravý, je to celé hra, není to ani realistická hra, ona pracuje s reáliemi, ale ten venkov je nějakým jako zrcadlem. Hmm. Prodaná nevěsta je jediná opera od Smetany, která se kontinuálně hrála a hraje. I za jeho života. Takže Smetana se sám dožil své z té reprízy v Praze, jako toho představení, což je jako úžasné. No a ten humor tam prostě je to situační hravý humor. Je to postavené na takové obecné české vlastnosti a tou je, já přemýšlím, jak se to dá říct slušněji, taková jako vypočítavost, nebo říká pak ta háta, když se to prý rozuzlení, to neplatí, to podvod jest, a on říká, ne podvod, pouhá jenom lest. Což mě připadá jako taková ta krásná, to známe do dneška, tyhle ty jako slovíčkaření.
Dalším titulem smetanovského cyklu je Dalibor. Dalibor má jeden z největších příběhů o velkých vášních. V čem tkví vášnivost Smetanovy hudby?
Já si myslím, že ten Dalibor, jako přiznám se osobně, pro mě je Dalibor dílo, ke kterému si člověk ten vztah pořád, jako já ho uznávám, jeho kvality, jeho sílu, uznávám celý ten koncept, že chtěl vlastně vytvořit asi nejvíc Wagnerovské prokomponované drama, ale taky v tom svém stylu. Trošičku je tam samozřejmě problém s tím libretem v tom, jaký je ten konflikt, že? Protože...
A umí Smetana udělat tu vášeň?
Umí to, on má samozřejmě, já se k tomu dostanu, jo? Tam je samozřejmě ta věc, jenom zhrnu, že to začíná soudem, že na Královském dvoře, na Pražském hradě, je tam král Vladislav II. Jagellonský, je tam situace, kdy vlastně je tam ten Dalibor, který tam z pomsty vlastně vede nějaký masakr, protože mu zase předtím se tam přes Litoměřicema, Ploškovice pomáhali Litoměřicům, tak vypálil Ploškovice, tak jako jsme pořád v tom středověku, tak ono se to tak jako řešilo, že jo. A teď tam král má udělat pořádek. A teď to začíná tím, že přijde první vyslechnutá jakoby poškozená nebo sestra toho zabitého purkrabího a se hraje tam obrovský teatr u toho soudu, jako co to je, jak to bylo a teď to popisuje a všichni samozřejmě soucítí s ní. A Dalibor přijde a ta Milada, která ho obžalová, ho vidí chviličku, řekne, jaký to zjev a okamžitě je z něj hotová. Že? Tak to už je první takový nemotivovaný, no tak je to historická splanutí, ženská, no. Co si budeme povídat, no splanutí. A najednou jako otočí v tom, on samozřejmě taky jedná před tím králem tak jako, že řekne, jako když ho osvobodí, tak stejně se jako dodělá tu pomstu, že vůbec jako ne, tam není. A ještě řekne, a kdybys mi chtál ty krály, tak já klidně budu proti tobě, že ono, tak samozřejmě si vyslouží z toho soudu prostě žalář, jo. A teď je tam další motiv, který vlastně asi je možná něčím u libretistů inspirován z Fidelia, když se ta Milada rozhodne převléce za kluka a vlastně dát se do služeb žalářníka a dostat se takhle do toho vězení, což se jí podaří. Je tam ještě motiv hudby, že on spojená Zdeňka Kryála na housle, tam dostává ty housle a tak dále. Ale vlastně ta motivace tam u těch postav, mně tam přijdou ty postavy takové nejvíc, že, to, že jsou takový emotivní hysterici. Jo, ale pak je ta scéna, když jste se ptal na ty vášně, když ona přichází v tom přestrojení za ním a přinese mu ty housle do toho vězení pod ten žalářníky pustí těch 70 schodů dolů do té věže a on předává ty housle a nedou, jako si vyznávají lásku, tak tam je teda vlastně asi nejsilnější hudební scéna z tohohle toho. To je jako nádherný, ta scéna toho poznání, odpuštění a přijetí toho odpuštění, tak to je vlastně asi klíč toho všeho.
Dvě vdovy, tak to je jediná opera, která nemá čistě českou předlohu, nebo lépe řečeno má zahraniční vzor, francouzský. Je to slyšet i v té hudbě?
No, tak řekněme si to. Je to ještě jediná opera, která je psaná na upravený dramatický text, na překlad dramatického textu. Ta hra je, jak jste správně řekl, původem francouzská, ale libretista, což byl zároveň překladatel toho francouzského Malifilova dramatu, vlastně to přesunul do českých reálií.
A zohlednil to nějak vlastně ve zvuku Smetana, nebo je to
myslím,
čistě
to...
celé české?
No, teď je ta otázka, co je vlastně české. Ten český duch je tam přítomen a zejména v té druhé verzi. Ona prošla podobnou peripetii jako Prodaná nevěsta. Ta první verze byla taky takzvaně zingšpílová, to znamená zmluvenou prózou. A v té druhé verzi to zase těmi podobnými sekorečitativy vlastně propojil v ten komponovaný celek. Ona je hodně postavená na ansámblech, které jsou vyloženě virtuózní a těžké, ale on vytvoří, to si myslím, že je důležité, vytváří zase úplně nový žánr. Nejen, že v české opeře, tak tady nebylo vlastně nic v tomto, ne v tomto ranku, oni byli opery českých skladatelů starší generace, ale nebyla tady něco, co by se dalo říct, že je základ, že tady odsaď se to dá vystavit. Byly to věci, které byly pod cizími vlivy, byly zajímavé, ale nebyly tady takhle jako výrazná díla, jako dosud napsal ten Smetana. A tady vlastně on se pokouší, a nejenže pokouší, on vytvoří konverzační komedii. Ta věc probíhá v takové konverzaci, která se vlastně zastaví, nebo někdy i probíhá v těch ansámblech, které vlastně pak se zastaví v nějakém pozitu. A to je unikum. To je ale unikum zase i ve světové operní literatuře té doby. Já vlastně asi jsem přemýšlel a nenašel jsem operu, kterou bych to s tím takhle srovnal, s tímhle tím duchem v té době. A on tu operu si pak velmi oblíbil, to už teda daleko po Smetanově smrti, Richard Strauss, a který vždycky, když jel do Prahy, tak dožadoval, aby se tam hrály dvě vdovy. A já si myslím, že to je to, na co pak třeba Richard Strauss navazuje v Růžovém kavalíru a v těch jeho konverzacích. Jako už samozřejmě v tom svém jazyku jsme někde úplně jinde. Takže to je zase úplně to novum. To je ten koncept další napsat, konverzační operu, komedii, ale ta komedie je jenom slupka k něčemu. Je to zase o té cestě vlastně k těm vztahům. A zároveň to má ještě další motiv nebo další rovinu, která je, myslím, že velmi důležitá a vytváří i nějaké politikum té doby. Je to vlastně takový tím příběhem, tím dalším plánem, tím je to vlastně takový trošku, já bych řekl, až skoro sen o české buržoazii, o té mladé jako české buržoazii, která má vlastně všechno, neřeší, je putníkavá, neřeší vlastně žádné životní problémy, že nemá peníze nebo takhle, to se tam jako neřeší, ten má statek,
trochu zlatá ona má panství.
No, ale oni se o to starají, to ta Karolína, to Mári, jak všechno chodí, jak to tam celý řídí. Ale to, co je důležité, že to, o co jim jde, je hledat pravdivost ve svých citech. Ještě je dobré si uvědomit jednu věc, historicky, že možnosti, jak se žena může emancipovat, a je to vlastně regulérní v té společnosti, je, že ovdoví, teda musíte ovdovět bohatě. Jo? A pokud se nevdáte, tak vlastně vy jste odpovědná za majetek, vy můžete sama hospodařit. A najednou to nikomu není divné. Najednou to nikomu není divné. Tohle to jde.
Najednou žena může
tohle
vládnout.
Může jako vládnout, což si tam ta Karolína užívá. A ta Anečka si užívá smutku, ale víme, že to není jako o tom, že by jako až taky chyběl ten manžel, to by nějaký si možná trošku starší chlapíce, který moc se o nich nedovíme, jako, ale asi zřejmě to nebylo takovej ten jako úplně ten důvod. Ale pak zjistíme, když se tam objeví ten Ladislav za tou Anečkou, že ho zná, že ona se vlastně do něj kdysi zadívala, ale ještě, že byla vdaná a cítí to jako morální provinění. Jenom ne, že s ním něco měla, že se jenom na něj, že si na něj pomyslel, nebo na něj. A tím pádem si vytvoří i blok vůči němu. Jo, a je tam zase takové téma, které pak tam nacházíme v těch dalších operách. Už jsme se ho trošku dotkli, že si můžeme vytvořit nějaký blok i s dobrým vědomím, nebo nějakou morální zábranu, nebo nějaké trauma, které nám vlastně zabrání dojít k tomu štěstí. A bavíme se o těch nejintimnějších vlastně věcech, jako lidských vztahů. Takže tohle to je strašně, strašně důležité, ale je to celé v duchu té konverzační komedie a v té druhé verzi on ještě, když jste se ptal na tu českost, vlastně ten rámec toho tam ještě, že dodal vlastně ty zborové scény, celé to zarámoval obžínkama, je to prostě zámeček nebo nějaký noblesní statek nebo statek se zámečkem někde jako na venkově, to znamená, je tam ještě ten lidový živel v tomto duchu. Jsou to vlastně jenom čtyři vlastně postavy, ta Anečka, Karolína, Ladislav a Mumlal, což je taková trošku komická bufózní role. Pak vlastně ty další dvě solové roličky, ta Lidka a to nikdo jenom vychuzají z toho sboru, to je jen takový lidový živel, který tomu dává, jako kdybyste se díval na obraz a ten obraz měl nějaký takový rám, který ho chce potrhnout tu českost nebo ten venkov. Ale je to úplně něco jiného, co vlastně je úplně jedinečné i v tom kontextu té evropské opery té doby.
Hubička je dalším titulem, který bude uveden. A vy jste Hubičku režíroval ve velmi poetickém duchu, nebo našli jste tam takovou zapomenutou poetiku. Jak jste tuhle poetiku dokázali najít a vytáhnout?
No ona tam je, ona samozřejmě...
Jak jste nad tím přemýšleli? Jako jak vás to trklo, že to je ta cesta?
Vlastně ke každé té Smetanově opeře musíte vždycky přistupovat úplně s čistým stolem. Nemůžete srovnávat to, co se Hubičce třeba říkal, že to je druhá prodaná nevěsta. Není, to nemá s prodanou nevěstou vlastně vůbec nic společného. Já myslím, že dobré říct si k Hubičce ještě pár jenom jako drobností jako před závorku. První, že to je první opera, kterou zkomponoval hluchotě. On ohluchl v říjnu roku 1874, což je samozřejmě pro skladatele jaksi naprosto fatální, ale zejména je to fatální pro dirigenta. On nemůže vykonávat vlastně to, co ho živí, tu roli toho kapelníka prozatímního divadla. A samozřejmě teď je první, jakou mu dáme penzi, někdo něco navrhoval, druhá část říká, ne, to je moc, tolik nepotřebuje, tak peněz nebylo mnoho, takže ještě k tomu všemu, k té izolaci, kterou mu dělá ten sluch, se vlastně musel odstěhovat z Prahy ke své jedné dceři, která se provdala, její manžel byl v Jabkenicích, vlastně do té Prahy najednou dojížděl, takže ta izolace se ještě jako zvedne a samozřejmě je to věc, že propadal do velkých vlastně depresí, že co teďkom vlastně dělat. A byl tam i ten problém existenční, samozřejmě ty tantiemy z těch děl nebyly zas tak veliké. A v té době už vlastně jako pochybuje, jestli vůbec bude schopen komponovat. A objeví se na scéně mladší dáma, která se jmenuje Liška Krásnorská, mladá básnička, spisovatelka, ale taky ženská aktivistka. Mm-hmm. A ona se mu nabídla, že by pracovala na tom libretu a nabídla mu vlastně, jako, že by zpracovala povídku Karolíny Světlé, tehdejší současné spisovatelky, která se jmenuje Hubička. Smetana tomu moc nevěřil a pak on řekl, že mu teda unese kousek libreta a toho přesvědčil. A musím říct, ona, Eliška Krásnovská, je pak libretistkou těch posledních tří oper, Hubičkou Pučínaje, a ta Hubička je opravdu v tomto dokonalé. Už také to, jak dokázala prostě upravit tu povídku, protože není tam ten prostor, co má próza na to vysvětlení. Dokonce ona to, co se tam odehrává během několika týdnů, tak ona shrne do jednoho vlastně dne. Ani ne celého, protože začne to někdy odpoledne a skončí to druhý den ráno, nebo časné ráno. Ale to podstatné tam vlastně, to podstatné tam řekne. No a to je jako zajímavé. Dostáváme se na venkov, ale nikoli v opouti, jako v Prodaném městě, ale ve Všední den. A ten venkov je úplně jiný. Tam je to nějaká česká vesnice obecná. Tady se dostáváme vlastně do Podještědí. Hmm. Je teda pravda, že Liška Krásnohorská napsala, a to mě strašně pak inspirovalo pro tu inscenaci, pro jeden takový řešení jednoho prvku, odehrává se v horách Krkonošských, to posunula kousek východněji, ale je to prostě podhorská vesnice. A není to ani žádný svátek, je to Všední den, prostě v jedný rodině skončil smutek, že jo, a tam je mladý vdovec Lukáš, který mu zemřela z ničeho nic manželka, a vlastně jde na námluvy k holce, s kterou se vlastně měli rádi, nebo se spolu chodili, ale jeho rodiče byli proti. Mm-hmm. Samozřejmě my se to nedovíme v té opeře přesně proč, jenom asi je tam jeden detail, pokud si ho všimneme, když on tam jde si teda žádat o tu ruku, ten tam souhlasí, ten otec, jako pak to má samozřejmě své peripetie a teď říká, že má zboží, co se patří selce a 1000 zlatých ti dám o veselce na stůl, no 1000 zlatých, to jsou strašné peníze. Takže asi kvůli penězům to není. Když si přečteme Karolínu Světlou, tak zjistíme, proč to bylo. Bylo to proto, že oni byli bratranci. Jak pak zjistíme v té knize, tak tam se skoro všichni jmenovali Paloučtí. Jo? A to potřebovalo v té době vlastně povolení od arcibiskupa. Jo, tam to byly ty optokoleno, taky ty bratranci, takže ty rodiče řekli, že ne, že to je hřích a že nic, to nebudou nic takhle řešit. Rodiče umřeli, jo, manželka také z ničeho nic, jo. A teď je to, teď takhle to všechno vypadá harmonicky, budou námluvy, tohleto. Pouze tatínek říká, jako jo, fajn, ale já bych si to rozmyslel, vy jste oba dva strašně tvrdohlaví, jo. Ale říká, ale dělej si, co chceš, jako já budu rád mít pokoj, jo.
Kde se vzala ta poetičnost?
No a teď je tam jedna, ona je samozřejmě v té hudbě, v tom způsobu vyprávění. A vlastně ten konflikt je tak, že on, co je tam ty námluvy, všichni, jim to sluší, jak jsou si takhle z toho hry, a ona ho najednou odmítne políbit. Jo? A což samozřejmě, on je chlap, je šitný, že tak, proč mě nechceš políbit, on říká, jako nechci já, prostě je to moje, já chci ctít tu nebožku, jako do svatby. A je to najednou, že ta Vendulka si v sobě udělá. A je to vlastně jako morální věc, abych já mohla být konečně šťastná, tak jedna mladá holka musela zemřít. Je to ten způsob, že si dáte nějaký půst nebo nějaký odříkání, abyste neměla pocit viny. Kdy to je jako strašně úžasný. Jakože to je venkovská postava, která v té ryzosti uvažuje tímto způsobem. Že ano, ale já vlastně si to vykoupu tím odříkáním. Je to vlastně v tom něco jako půst, jako suchý únor pro někoho, nebo takhle, že to je, jo, že to je, že si vytvoříte nějakou zábranu, abyste si vlastně svým způsobem morálně jako uvodil nebo ulevil. Jo. To je jako ohromný jako vnitřní rozměr té postavy, prostě nějaký venkovský holky. A samozřejmě ta věc je prostě poetická v tom, jakým způsobem to ten Smetana vypráví a co tam vlastně vzniká za prostory, a přitom to má v sobě humor, že jo.
Předposlední dokončená opera Tajemství se řadí mezi největší skvosty operního světa. Sdílíte tenhle názor?
Tak bezesporu formálně to nejdokonalejší asi opera Bedřicha Smetany. Mm-hmm. ona je...
A je i pro vás nejdokonalejší?
Určitě, jako... určitě. Jako, když se na to podívám po té hudební stránce, když máte hubičku a ten příběh je vlastně lineárně sledovaný té jedné dvojce a ty všechny ty ostatní postavy, co tam přicházejí, to jsou všechno epizody, ale všechno to směřuje jakoby k tomu příběhu, k tomu sdělení toho příběhu. Není tam rozvinutý žádný jiný, jako dramaturgicky není tam rozvinutý žádný plán, nesledujeme tam ještě jiný příběh. Mm. Když to tajemství vlastně má ten rámcový příběh, pak je tam ještě příběh toho mladého páru, že jo, do toho je tam ještě víc těch jakoby postav, který dělá obrázek toho maloměsta. Je to vlastně takový jako daleko pestřejší, vlastně životnější obraz. Ono už to začíná...
Ten skvost je v té komplikovanosti.
No, já nechci zjednodušovat. No, takhle se to... Je to samozřejmě v tom vrstvení, ale to vrstvení začíná od hudby. Mm-hmm. Když si vezmete předehru k hubičce, tak tam vlastně takhle postaví ten příběh v těch motivech, jako poměrně lineárně. Samozřejmě tam taky začíná se tím motivem vlastně toho pokladu, toho tajemství a potom uprostřed té předehry, nebo téměř uprostřed, najednou ten motiv se rozvíjí a je rozvinut v sedmi hlasé fúze. Z nás fuga to je sofistikovaný, vlastně to je spojená teda z renesanční, opak s barokní hudbou, to je složitá hudební věc. To znamená, je to něčím komplikované, je to věc sofistikovaná. Už tím, že to dáte do předehry, do takové opery o nějakém pokladu a takových maloměstských na první pohled jako křivdičkách a vztazích, tak tím chcete říct ale podle mě něco jiného. Ono je něco víc uvnitř, než jenom na tom povrchu. Nesleduj jenom ten povrch. To je to komplikovanější, ty hlasy vedou někam jako úplně jinam.
Zase to odvolává k bohatému vnitřnímu světu.
Ano, ano, zase tímto způsobem a dostáváme ten signál a zároveň je to taky avizuje to trošičku takový ten větší propletenec té stavby těch postav, protože těch postav je tam podstatně víc, je tam podstatně víc takových regresních jako dějů. Není to v téhleté lineárnosti, takže v tom je to vlastně úplně jiné a hlavně jsou ty příběhy dva, že je tam ten příběh toho Kaliny, který ho odmítli, že si nemůže vzít tu rózu, když byl před 20 lety, protože je chudej a ta rodina toho Maliny vlastně bohatá, tak vlastně, že ne, tam se nikdo nebude takhle přižňovat. A teď je ta jedna věc, že on tam zůstane v tom městečku a celou dobu tam je a celou dobu dokazuje, že ty peníze má a různě, ale nemá nic, ale různě si půjčuje, asi výhodně investuje, což nikdy nedopadne, to nevíme, jo, ale můžeme si tam dosadit cokoliv. A myslím, že těch případů známe dost. I z dneška, když někdo chce ukázat, že má peníze a že má tohle a dluží na kole, nebo si to vemte, do čeho všeho jsou schopni lidi investovat dneska. Jako kolik těch různých investičních fondů bylo, jenom když si vezmeme naši nedávnou minulost. Jo, a to vidíte už podle té reklamy, že to prostě nemůže být jistota desetinásobku. No to je úplná pitomost, to přece nejde, ale přesto tomu lidi ty uvěří. A v tom jsou ty postavy strašně současné. Ne, oni jsou prostě současný, prostě chcete mít peníze, chcete to nějak dokázat, chcete to dokázat na tom maličkém prostoru toho maloměsta. Jo? Ale nemáte tu odvahu odejít odtamtud, děláte to tam. Ale zároveň, když už tam ten Malina mu nabízí ruku ke smíru a říká, hele, jestli máš dluh, tak zavřu oči. A říká, žádný dluh nemám. A samozřejmě zadlužený všude. Jo. A teď je tam to, že tam je zase ten příběh, že jde na ten bezděz, na ten poklad. Ale do toho tam je ještě mladý pár. Vlastně je to trošku Roma a Julie, protože to je takový jako nepřátelský do lidi, ale samozřejmě, jak už to tak bývá, a je to další to tajemství, je ta jejich láska, naše láska má zůstat tajemství. A Smetana jim dává vlastně v té noční scéně toho bezdězu, kde on jde hledat poklad, do toho tam jde procesí vlastně na bezděz, který ona se odpojí, aby se potkala s tím Vítem Milým. A vlastně tam mají nejdelší plocha hudební, jako duetu, je ten jejich duet, to setkání těch mladých.
Mladé dvojice.
No a pak je tam toto, že on jde hledat poklad na ten bezděz a vyleze u těch Malinů prostě někde v spece, jako s výškama úplně vlastně jako po kolenou tam leze a zůstane tam jenom před ní a říká, už to chápu, ten poklad si byla tvoje láska. Vlastně jak dlouho, prostě než si to uvědomíme, co uděláme a taky se toho nemusíme dočkat, té katarze toho příchodu.
Mm-hmm.
Ale a ono to může být nějaký příběh, jak leze v nějakém pokladu a vyleze z pece. Ale ono je zase něco, je za tím příběhem. Je za
celým uvnitř, nějaká
ale to neznamená, že nemáme vyprávět ten příběh, že se nemáme bavit těma figurkama. Ono je to strašně pěkný, protože tam je ten, co píše ten Skřivánek, který píše písničky, je tam nádherný konec toho prvního jednání, kdy on najde, že jde hledat poklad a říká tak a teďkom slibte mi, slavně těžce slibte mi, že zamlčíte, co víte, na, co, všem lidem na zemi. Všichni slibují, že to nikomu neřeknou, ale to řeknou někomu dalšímu, že jo, tak je taková jako až vlastně jako, jakoby groteskní. Ale tím ještě si pak pod tím ty mladí vyznávají tu lásku a najednou je tam to tajemství ve dvou těch věcech toho vztahu i té hry s tím pokladem. Ale pak vlastně, když člověk se pak setká třeba s tou hubičkou, tak zjistí, že to je úplně jiný svět, zase úplně jiný a těžko bych asi teďkom jako preferoval. Jo? Samozřejmě je tam vždycky dobré nenechat, nebýt jako, netvářit se chytře, že tak jenom to, z toho budeme dělat ten humor a budeme dělat jako, no, tak oni jsou takový trošku jako naivní určitý ty lidi, ne, vůbec ne, když se tomu, to se dá opravdu jenom vnitřně, ne, to musíte, nemusíte z vnějšku, jenom vnitřně se to přeznačkovat k těm zkušenostem a vidíte, že ty lidi se vlastně nemění, oni se mění se to prostředí, do kterého jsou postaveni, mění ty možnosti, které máme, že jo. To ale, že ty lidi žili jinde, neznamená, že jsou, že my jsme lepší, nejsme.
Poslední dokončenou operou Bedřicha Smetany je Čertova stěna. Má autobiografické prvky. V čem jsou ty autobiografické prvky v tomhle příběhu o ďáblovi?
Tak autobiografické prvky je už jako druh jakéhosi výkladu samozřejmě. Mm-hmm. Aspoň ten, který je potržený částečně v té naší inscenaci, když ne úplně explicitně, ale je tam ten, vlastně vstupujeme do té hlavy toho Smetany. Takže já bych neřekl, že to je autobiografická opera, protože ta opera je vlastně jediná opera, kde vystupují vlastně bytosti fantazijní nebo nadpřirozené, tam ten Rarach, že jo, jako zamotněný ďábel, který bere na sebe podobu i toho mnicha, je podobou toho Raracha, vlastně vychází z té pověsti, byť je to stavené v konkrétním historickém čase, doby vlády Přemysla Otakara II., ok první Vítkovic opravdu byl, založil ten Vyšebrodský klášter, to jsou věci, které jsou, dokonce si i vzal Hedviku z Schauenbrucku, ale to, co tam pro mě je, ale je
v
to
čem pro vás autobiografická, no, nebo proč to vlastně ty prvky ta naše inscenace má?
Tak zaprvé je tam takové to rozlišet, co je dobro a co je zlo a kdo mi co říká okolo, kdo to se mnou myslí dobře a kdo myslí na sebe a že vlastně jak si pak člověk uzavřen do toho světa, že nerozlišuje, kde je to dobro, kde je to zlo, to je asi jedna ta věc a druhá ta věc je samozřejmě ta touha po té lásce, potom ten pocit toho opuštění, který on má, nebo to je jakoby až trošku sebelítosti někde úplně. No a pak je to pro nás asi v tom pedagogickém řešení, co to je ta Čertova stěna, když teda ten ďábel se rozhodne ve chvíli dát všechny síly a postavit vlastně tu zeď přes tu Vltavu, aby zatopil vlastně ten klášter Vyšebrodský, a že ta zeď vlastně rozdělí. A my tu zeď vlastně vnímáme jako prostor, který ho uzavírá od toho okolního světa. A ta láska ho z něj dostane dostat ven z toho osamění. Víme, že ten konec pak to Bedřicha Smetany nebyl úplně jako šťastný. Tam stupňovaly se psychické problémy, pak zemřel vlastně v Kateřinkách, to znamená na tom vlastně nemocnici pro choromyslné. Že jo. Ten konec vlastně nebyl v tomhletom radostný a je to taky ten zápas toho ďábla, to si tam můžeme dosadit, ono to tam samozřejmě jakoby není daný explicitně, on nepsal tu autobiografickou operu, ale vlastně přišlo mně, a to je takový ten pohled jakoby do toho jeho světa, kde mu najednou naskakují ty obrazy, jsou to nějaké takové ostré skály, jakési jenom fragmenty, které jsou neutrální, když ho teda ta láska Hedviky zachrání, ta zeď padá a královské poselstvo nese králu vzkaz, vlastně to, co je v tom originále, nese králu vzkaz, že ho jmenuje král hejtmanem svých zemí. V naší inscenaci tam přichází najednou taková partička stylizovaná jakoby obrozenců a přinášejí mu tu čamaru smetanovskou, taktovku a Národní divadlo. Jo, jakože to je to Národní divadlo, to je ten poklad, který vlastně ty máš spravovat, ale nemůže už, protože je hluchej. A to, čeho on udělal základy, protože to těch je 7 let v tom prostředním divadle, to je základ opery Národního divadla. v té dramaturgii, on najednou začal to otevřel světu, udělal i v těch podmínkách, prostě začal hrát světový repertoár, musel to být asi strašný našíma poměrama, jako tím, co tam mohlo z toho lézt, jak tam vyšlo pár lidí do toho orchestru, ale dělalo se, yes. Pracovalo se a takhle se snažíme se vyrovnat tady s tímto. Najednou je konec a my to už je vlastně věc výkladu té inscenace, že najednou ten happy end vlastně přepadne to šílenství, ta hluchota před očima splane Národní divadlo a končí to s tím, zase se to zavírá do toho Smetanova portrétu, do té hlavy. Ale to už je vlastně věc toho našeho výkladu, toho, jak člověk vlastně cítí tenhle ten příběh
a jak ho to dává.
A jak vidí, jak vidí vlastně ten historicismus.
Celý ten cyklus smetanovský se zakončí Libuší. Bude tohle zakončení něčím specifickým?
No, zakončení bude specifické mnoha věcma. Za prvé, že Libuše, poslední představení Libuše v našem divadle, to byla inscenace z roku 86, byla v roce 1988, tak to už je dost let, to je 36 let. A my jsme se rozhodli, že to nebude mělat jako inscenaci naši z několika důvodů. Jeden z těch důvodů vychází vlastně z toho Smetanova zadání, že to má být slavnostní hra, která se nemá hrát jako repertoárová opera, ale při slavnostních příležitostech, což to zakončení cyklu nám připadá. No a my jsme se rozhodli, že to uděláme jako koncert s takovou jako minimální nějakou výtvarnou částí. A díky tomu, že to bude koncert, tak spolupracujeme s Jiráčkou Filharmonii, takže to uděláme v tom větším obsazení, než umožní naše orchestřiště. Bude to v divadle Jiřího Mirona, bude spoluúčinkovat 80členný Pražský filharmonický sbor a solisti vlastně pod taktovkou všechno Roberta Jindry. A solisti vlastně, kteří to teď taková část toho nově vytvořeného obsazení, velká část toho v Národním divadle, takže to taková ta aktuální sestava, on těch lidí, co to umí tu operu a je schopno jí zaspět tak, aby jsme to chtěli poslouchat, za stolik není. Takže tím to bude výjimečné a bude to, myslím, že zážitek v prvé řadě teda hudební. Mm-hmm.
Pane řediteli, moc děkuji za rozhovor a ať se smetanovský cyklus vydaří.
Tak, děkuji za pozvání a přijďte. Užít si Smetanu, stojí to za to a vlastně po skončení cyklu už pak těch příležitostí zase tolik nebude.
Je to jedinečná příležitost.
Je to jedinečná příležitost a myslím, že i zážitek bude zažít těch víc oper po sobě. Přijďte.
To byl ředitel Národního divadla Moravskoslezského, pan Jiří Nekvasil. Od mikrofonu a u poslechu dalších dílů našeho podcastu se na vás těší Vítr Roleček.